from the Conference Center at Temple Square, Salt Lake City.
Bye-bye. Ang mga mamumulong karon magikan sa unang kapanguluhan o sa kinatibukang organisasyon sa mga bahay sa simbahan. Ang musika lang ninyo nga sesyon ihatag sa choir sa mga bata sa primary, young women og relief society nga nagrepresentar sa mga pinulungan sa og kultura sa kapin 50 ka managlahing nasod. Ang mga babay, young women o mga babay nga nagidad og 8 wala og 8 pataas nagpundok sa tibuok kalibutan aron makadawat og tambag og instruksyon gikan sa mga leader sa simbahan. Si Sister Rosemary Wixom, kinadipukang presidente sa primary, ang makundak na ini nga meeting.
Sisters, welcome.
Mga sisters, welcome sa kinatibukang sesyon sa mga babae sa ika-186 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagpasalamat kita nga nakapundok sa Conference Center sa siyudad sa Salt Lake, Utah, ug nalipay usab nga dunay susamang panagpundok sa mga babae sa mga dapit sa tibuok kalibutan. Kimahal na mo kamo ug nagpasalamat sa inyong pagtambong. Giilasab nato og gi-welcome ang mga higala sa laing mga tinuuhan nga nakig-uban nato karon. Si President Thomas S. Monson nga nangulo karon, mihangyo nga ako mukundak sa meeting. Ako si Rosemary M. Wixom, kinatibuk ang presidente sa primary. Nagpasalamat kita nga kauban nato si Presidente Monson og iyang mga magtatambag Henry B. Eyring og Presidente Dieter F. Ockdorf. Gilasab nato ang presensya ni Elder Jeffrey R. Holland, D. Todd Christopherson og Ronald A. Rasban sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles og ni Bishop Gerald Cosay, presiding bishop sa simbahan. Aniya usab sa tubangan ang nagserbisyo sa mga kinatibukang kapanguluhan sa primary, young women og relief society, kauban sa kinatibukan nilang mga board member. Gikonsiderar nato nga dakong panalangin nga magtambayayong nining talagsaong buhat. Ang musika karon ihatag sa lahi nga choir sa mga batang babay, young women og relief society nga nagrepresentar sa mga pinulungan o kultura sa kapin sa 50 ka managlahing nasod. Kini nga choir nagsimbolo sa tibuok kalibutan nga panaghiusa isip mga anak sa Dios o sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Manganta sila ubos sa direksyon ni Lillian Severinson o ba ni Linda Margaret sa organ. Sugda nato kini nga meeting sa pagpanganta sa choir o sa kongregasyon, "Have I done any good?" Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag ni Morgan Munford, batanong babae gikan sa Bonneville's Second Ward sa Salt Lake Bonneville Stake.
dear Father in heaven. We are so
grateful. Ngayon ang amahan. Dako ang among pasalamat nga naa kami karon diri. Gitapok mo kaming mga babae diri sa simbahan. Sa oportunidad nga imuyatag ganamo para makapamati. Dako among pasalamat sa among buhing propeta, Thomas Manson. O sa tanang mga babae nga nagiya kanamo nga makabalikan sa imong presensya. Salamat sa mga blessings kay mga kanamo sa tagsa-tagsa. Among nadawat kanimo. Among pangayoon nga imong panalanginan ang mong speakeron. Ang balaang espiritu mag-auban kanila. Panalanginin ang among kasing-kasing mapuno sa balaang espiritu. O sa among pagbadayon sa among kinabuhi. Amahan, gimahal ka namo. Dako ang pasalamat sa simbahan. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo. Amen.
As part of this evening's meeting,
isip kabahin ini nga meeting, mutanaw ta og mga video nga nagpakita sa atong pagsuporta sa mga paningkamot sa simbahan nga makatabang sa minilyon nga katawhan nga mibiya sa ilang mga panimalay. Kini mga video nagpakita kung unsaon isip mga disipulo ni Jesucristo atong malagaran ang uban. Mananaw kita sa una nga video. Musunod ang choir nga mukanta og medley nga As I Have Loved You ug I Am a Child of God uban ni Durston Tenney nga motokar sa violin. Si Sister Cheryl A. Esplin unang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa primary, mamulong ka nato.
Atos sa taas ng ating tugnaw ni atong 1838 hangtod 39, human gipalayas sa Missouri, nabati sa mga santos nga bisan asa kami, dili kini permanente namong panimalay. Nagsubo ang Zion, ang anak niyang malalaki na nga matay sa dalan, tungod sa mga kaawing bangis o tagong nagbakho ang mga anak nga babae. Mga 5,000 tao o mga bata, ang gipalayas sa ilang pundukanan, balay o mga yuta, sa kakabus ng itagkapuyan kung asa nila makitaan. Mga 12 kapamilya mitabog sa sapa nga to sa Quincy kada adlaw, mga 30 ang naghulat kanunay sa pikas para makatabok. Mabinatiun na ang nanagpuyo sa Quincy ug nabalaka sa among kahimtang. Kung dili pa sa makahupay buhat sa taga-Illinois, gatusang mga santos unta ang nangamatay. Giday kaayo namo kini nga kaayo, sama sa mga mensaherong kalit lang miabot sa dapling sa sapa. Nagsabwag og pagkaon o mga sapot sa nanag-antos. Sama sa usa ka igsuon nga miabli sa iyang balay nga kasilungan sa mga unos, daghang gabii ang salog sa taas og silong naghuot sa mahigdaanan nga lisod ang pag-agi nga dili nimo matamakan ang higdaanan. Ang uban sa among mga igsuon nga among kauban sa pagdai og pagampo gipanglubog na. Ang uban sa bag-o pa, maayo ang pagsunod. Sa among katingala ug kasubo, bibiya sila ug mipalayo. Ang among propeta gipriso pa ug daghan pa sa among mga hinigugma. Kung tan-awon ang among sitwasyon ni ining panahuna, sama ug ang tibog Zion naguba. Apan dili kana mao. Ang buhat sa Ginoo nagpadayon. Ani ang kanako ang espiritu sa Ginoo sulod sa pipila ka bulan nga kinaadto wala. Bisan og mitabang ko sa nagmasakiton gabii og adlaw, sa gihapon na pagkisulti sa aking langitnong amahan, mipatamis sa mga oras sa kahago og buhat. Uban sa kaisog, kami mubarog. Musalig sa Ginoo nga siya lang ang makapalayas sa gahom sa ngingit-ngit. Magmaya, taliwala sa oposisyon. Dili maluya sa dalan. Nasayod kong pigot kaayo ang dalan sa luya nga tigbiyahe sama namo. Ug dinhi, ug dito lang makitaan sa tigbiyahe ang among ikauban sa panaw. Apan ang Ginoo muluwas namo hangtod sa utlanan.
Love one another as I have.
Higugma ang usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Kini nga mga pulo nga gikantan ining manindot nga choir, gisulti ni Jesus pipila lang ka oras sa wala pa ang iyang mahinungdanong sakripisyo sa pag-ula. Usa ka sakripisyo nga gihulagway ni Elder Jeffrey R. Holland isip ang labing mahinungdanong pagpakita sa balaanong gugma nga sukad na pakita sa kasaysayan sa kalibutan. Wala lamang gitudlo ni Jesus kanato ang paghigugma, apan niyang gipuy-an kun unsa iyang gitudlo. Sa kinatibukan niyang pangalagad si Jesus na ngadto adto sa paghimog mga kaayuhan o miawhag sa tanan pagsunod sa iyang ehemplo, siya nagtudlo. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay siyang kinabuhi, kawagtangan hinuon. O bisan kinsa nga mawagtang siyang kinabuhi tungod kanako, magapatunhay ni ini. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nakasabot o nagsunod sa kasuguan sa paghigugma, miingon. Ako nagtuo nga ang manluluwas nagsulti ka nato nga gawas nga kalimta nato ang atong kaugalingon sa pagserbisyo sa uban adunay gamay ra nga katuyuan sa atong kinabuhi. Katong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon sa katapusan malaos og mawagtang ang ilang pagkatao samtang mahikalimot sa ilang kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban mutubo og mulambo og muluwas sa ilang kinabuhi. Ang tinuod nga Kristohanong pagserbisyo dili hakog og nakapokus sa uban. Usa ka babae kinsa nagatiman sa iyang paralisadong bana mipasabot. Ayaw huna-huna ang imong gibuhat isip usa ka alantuson. Isipa kini isip oportunidad nga magkat-on kun unsa gayud ang gugma. Namulong sa usa ka devotional sa BYU si Sister Sandra De Heston ng Utana. Unsa ka ako nato gayud nga makita ang kasing-kasing sa usag-usa? Mas masabtan ka nato ang usag-usa pinaagi sa pagbati unsa gibati sa uban, pagkita unsa nakita sa uban, pagdungog unsa dungog sa uban. Muhimo ka kita og mugahin og oras pagserbisyo sa uban og lahi ba ka nga atong pagtagad nila tagdon ka nato sila uban sa duga nga pailob duga nga pagkamabination og duga nga pagkamainantuson. Si Sister Houston pakigbahin usa ka kasinatian sa pag-alagad sa usa ka young women camp. Siya miingon, usa sa among mga speaker sa devotional nagtudlo namo kabahin sa unsaon kami mamahimo. Usa sa mga pahayag mao nga mahimo usa ka tawo nga maningkamot sa pag-ila og pagserbisyo sa uban kalimtan ang kaugalingon ug mopokus sa uban. Sa pagpakita ani, siya mitawag usa ka mga sa mga batan-ong babae ug miawhag ana ang batan-ong babae pagbarog nga nagatubang kaniya. Mikuha dayon siya og samin o gibutang kintaliwala niya og sa batanong babae. Aron nga siya, ang speaker, nagtanaw sa samin samtang siya naninguha nga makig-istorya sa batanong babae. Dili katingala, wala gyud sila makasugod og usa ka epektibo kay nasingkasing nga pag-istoryahanay. Kini usa ka epektibo nga object lesson nga naghulagway unsa kalisod nga makig-istorya o magserbisyo sa uban. Kung kita nabalaka kaayo sa atong kaugalingon, ug nakakita lamang sa atong kaugalingon sa atong mga panginahanglan. Gihipos dayon niya ang samin, mikuha usa ka frame sa bintana, o gibutang kintaliwala sa iyang naong usa naong sa batanong babae. Among nakita nga batanong babae na himo niyang pinakapokus, o nga ang tinuod nga pagserbisyo na kinahanglan nga kita mo pokus sa mga panginahanglan o mga emosyon sa uban. Kasagaran kita nabalaka kaayo kabahin sa atong kaugalingon sa atong busy nga mga kinabuhi. Kita nagtanaw sa mga samin samtang naninguha pagpangitag oportunidad nga mga lagad nga wala kita klarong nakakita lapos sa mga bintana sa pangalagad. Si Presidente Monson kanunay nagpahinumdum kanato ang kita gipalibutan ni atong mga nanginhanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, sa atong suporta, sa atong paghupay, sa atong pagkamabinatiyon, masakop man sila sa pamilya, mga higala, mga kaila o mga estranghero. Siya miingon, kita mao ang mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta nga adunay mando nga moserbisyo ug mutabang sa iyang mga anak. Nagdepende siya sa matag usa kanato. Niadtong Enero sa miaging tuig, ang Friend ug layahon nga mga magazine midapit sa kabataan sa tibuok kalibutan sa pagsunod sa tambag ni Presidente Monson nga mahimong mga kamot sa Ginoo. Ang mga kabataan gidapit sa paghimog mga buhat sa pagserbisyo, dagko ug gagmay. Sila dayon giawhag sa pagsubay sa ilang mga kamot diha sa usa ka papel, pagunting niini, pagsulat niini sa serbisyo nga ilang gihimo o pagpadala niini ngadto sa mga magasin. Daghan kaninyo nga naminaw karong gabhion na siguro lakip sa kalibuan nga kabataan kinsa naghimo ang mahigugma ang pagserbisyo o gipadala kini. Kung ang kabataan makatunon sa paghigugma o pagserbisyo sa uban samtang sila bata pa, sila naghimog sumbanan sa pagserbisyo para sa tibok nilang kinabuhi. Kasagaran ang kabataan magtudlo kanatong ang pagpakita o gugma o serbisyo, dili kinahanglang dako o halang doon para mahimong makahuluganon o may kalainan. Usa ka teacher sa primary may pagigbahin sa musunod nga ehemplo. Karon siya miingon, ang among klase sa naginad og 5 og 6 anyos naghimo og love necklaces. Kada bata nagdrawing mga litrato diha sa mga ginunting nga papel. Usa sa ilang kaugalingon, usa sa kang Hesus og ang uban sa miyembro sa ilang pamilya og mga minahal. Among gipapilit ang mga ginunting nga gilingin nga nagsumpay og matag usa aron mahimong kadina nga among gihimo nga love necklaces. Samtang sila nagdrawing, ang mga bata nagistorya kabahin sa ilang pamilya. Si Heather miingon, wa ko maghunahuna nga gigugma ko sa akong igsoong babae. Magsige lang may ug-away. Maglagot gani ko sa akong kaugalingon, bati kaayo akong kinabuhi. O iyang gibutang iyang ulo sa iyang mga kamot. Akong gihunahuna ang kahimtang sa iyang pamilya o gibati nga siguro, lisod yod ang iyang kinabuhi. Apan human si Heather nagsulti niini, si Anna nga naa sa tumoy nga bahin sa lamesa ni tubag. Heather, ako kang gibutang sa akong kwintas, taliwala na ako og ni Jesus. Tungod kay nahigugma siya ni mo, o gihigugma tika. Pagsulti ni Anna ni Anna, si Heather may kamang ilawom sa lamesa aron pag-adto ni Anna, o gigakos siya og hugot kaayo. Pagkahuman sa klase, dihang miabot na yan lola aron pagkuha niya, si Heather miingon, kahibalo ka ba lola? Si Jesus nahigugma ka nako. Kung kita mo tabang pinaagi sa gugma o moservisyo bisan sa ginagmayng mga pamaagi, ang mga kasing-kasing mausab o mahumok samtang auban mo bati sa gugma sa Ginoo. Usahay hinuon, tungod sa dili maihap nga mga tao sa atong palibot nga nanginahanglan og tabang o kahupayan, gikan sa mga palasunon, mahimong lisod ang pagtubag sa daghang mga panginahanglan. Sisters, pipila ka ninyo nga naminaw siguro mo bati nga gibati ninyong tanan sa paghatag o panginahanglan sa mga miyembro sa pamilya. Hinumdumi, kadtong balik-balik og usahay yano nga mga buluhaton, kamo anaa sa pag-alagad sa inyong Diyos. Ang uban ninyo siguro mo bati kahawang nga pwedeng puno samtang kamu mangita o mga oportunidad sa inyong kasilinganan o komunidad. Sa pagtabang amugaan ang palasunon sa laing tao. Kitang tanan na kahimog pipila ka serbisyo sa ato inadlaw nga panginabuhi. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa panagbingkil. Naghatag kita ng serbisyo kung dili kita manaway. Kung mubalibad kita sa pagpangliba, kung muhunong kita sa paghukom, kung kita mupahiyom, kung musulti kita ng salamat o kung kita mapailubon o mabination. Aubang matang serbisyo na kinhanglan o panahon. Intensyonal nga pagplano o duga nga kusog. Apan kini masayang, apan dili masayang at itong matagpaningkamot. Siguro pwede kita magsugod pinaagi pagpangutana sa itong kaugalingon in mga pangutana. Kinsa sa akong mga nailhan ang pwede na akong tabangan karon. Unsa nga oras o mga kapanguhaan nga na anako. Sa unsa mga pamaagi ang ako magamit ang akong mga talento mga kahanas sa pagpanalangin sa uban. Unsa'y pwede na mabuhat isip sa kapamilya. Si Presidente Duterte F. Ockdorf mitudlo, kinhanglan yung buhaton ang sige buhat sa mga disipulo ni Kristo sa matag dispensasyon, pagtinambagay, paggamit sa tanang kapanguhaan nga anaa, pagtinguha sa inspirasyon sa Espiritu Santo, pagpangayo sa Ginoo sa iyang pagtugot, ug dayon pagholho sa buktunan sa inyong mga sinina ug pagtrabaho. Ako muhatag kaninyo og saad, siya miingon, kun kamo mosunod nini nga sundanan, makadawat kamo og piho nga giya, kun kinsa unsa, kanusa, og asa ang pagsangka pinaagi sa pamaagi sa Ginoo. Sa higayon nga maghunahon ako, unsa kahang kahimtang kung ang manluluwas mo balik pag-usab, akong mahuna-hunaan ang iyang pagbisita sa mga Nephites sa dihan siya ng utana. Aduna baka mo dihay mga masakiton? Dada sila nga ri. Aduna baka mo dihay mga bakol o mga buta o mga pungkol o mga angol o mga sanglahon o mga dili makalihok o kadtong mga bungol o kadtong nga gitakbuyan sa tanan ng mga matang sa sakit? Dada sila nga ri og ako mo ayo kanila. Kay ako adunay kaluoy diha kaninyo. Ang akong kasing-kasing na puno sa kaluoy. Ang manluluwas mi ayo sa matag-usa kanila. Sa pagkakaroon, siya mihangyo ka na itong mahimo niyang mga kamot. Ako nakakaton nga ang gugma sa Diyos o sa silingan, mao ang naghatag o kahulugan sa kinabuhi. Hinaot atong sundo ng ehemplo sa atong manluluwas o ganyang pag-awhag sa pagtabang sa uban pinaagi sa gugma. Ako mo pa matuod sa katinood sa saad ni Presidente Henry B. Eyring nga kon atong gamito ng atong mga gasa sa pagservisyo sa laing tao, kita mo bati sa gugma sa Ginoo para ni anang tawhana. Kita usab mo bati sa iyang gugma para kanato. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
On a signal from the conductor, we invite you to join the choir in singing Sweet is the Work. After the singing, we will be pleased to hear from Sister Neil F. Marriott, second counselor in the Young Women General Presidency. Following her remarks, we will view the second video presentation. Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, will then address us. Truly, Sister Sweet.
Tukod kita og ging harian.
I love gospel work, and I'd like to share a few thoughts tonight about that with you. Soon after the resurrection,
tukod kita og ging harian, pinaagi sa paglima sa uban, og naguol ko nga human sa kapanhaw pagkahayag pagkayam ni Hesus, gitudlo ni Apostol Pedro nga tuguting ang tanan masayod sa tinuod gayon nga sa Dios si Hesus, gihimong Ginoong Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa krus. Natandog ang kasing-kasing sa mga naminaw ang ilang gipangutana si Pedro ug ang uban, mga igsoon unsa may atong pagabuhaton. Ug ilang gisunod ang gitudlo ni Pedro uban sa kalipay. Ugma, Pasko na sa pagkabanhaw, ug manghinaot ko nga matandog usab ang atong kasing-kasing sa pagpasidungog sa manluluwas, maghinusol o mutuman uban sa kalipay. Niining kinatibuk-ang kuperensya, madungog nato ang dinasig nga direksyon nga ihatag sa mga leader sa simbahan. mga babae ug lalaki, kay atong kasing-kasing matandog pinaagi sa ilang mga pulong, mangutana ko kaninyo karon, mga kababayen-an ug mga sister, unsa may atong buhaton. Isip kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, miingon si Eliza R. Snow, ngadto sa mga sister, mga 150 katuig na milabay, ang Ginoo mipahimutang og tag-as nga responsibilidad nga rika nato. Akong ipamatuod nga ang iyang pamahayag maura gihapon hangtod karon. Ang simbahan sa Ginoo ug gingharian naginhanglan og giniyahan sa espiritu nga mga babayi nga mugamit sa lahi nilang mga gasa sa pag-alima ug sa pagsulti ug sa pagdepensa sa kamatuoran sa ebanghelyo. Ang atong inspirasyon ug mga gasa mga importanteng bahin sa pagtukod sa gingharian sa Dios nga nagpasabot gayod sa paghimo sa atong bahin sa pagdala ug kaluwasan sa mga anak sa Dios. Mga sister, nagtukod kita og gingharian kung kita nag-alima sa uban. Hinuon, ang unang anak sa Dios nga kinahanglan atong palig-unon sa gipahiuling ebanghelyo maong atong kaugalingon. Si Emma Smith miingon, nagtinguha ko sa espiritu sa Dios aron masayod o makasabot sa akong kaugalingon. Aron ako makabuntog sa bisan unsa nga tradisyon o kinaiyahan nga dili makadala ngadto sa akong kahimayaan. Kita kinahanglan maghimo og pundasyon sa pagtuo sa ebanghelyo sa manluluwas o magpadayon, gipalig-on pinaagi sa mga pakigsaad sa templo padulong sa kahimayaan. Unsa, kung ang pipila ka mga tradisyon, walay luna sa gipahiuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagbiya niini, magkinahanglan o emosyonal nga suporta o pag-alima sa uban, sama sa nahimo kanako. Dihang nataw ko, nagtanom og magnolia tree ang akong mga ginikanan aron dunay mga bulak sa akong kasal na ipahigayon sa protestante nga simbahan sa akong mga apuhan. Apan sa adlaw sa akong kasal, walay mga ginikanan sa akong kiliran ug walay mga bulak. Kay isip, usa ka tuig nga kinabig sa simbahan, bibiyahe ko sa Salt Lake City, Utah, aron dawaton akong endowment ug masil nga to ni David ang akong pamanhonon. Sa akong pagbiya sa Louisiana ug duol nako sa Utah, akong gibati ang kamingaw. Sa dili pa ang kasal, magpuyo ko uban sa ina-ina sa mama ni David, ang ngalan si Auntie Carol. Dinhi, usa ko ka estranghero sa Utah. Nagpuyo sa balay sa estranghero sa wala pa kumasil, alang sa kangturan sa pamilya nga wala kaayo nako ilhi. Ang nakaayo, kay nahigugma ko umisalig sa akong pamanhunon ng sa Ginoo. Dihang ako si David, duol na sa pultahan sa balay ni Auntie Carol, gusto ko mutago. Miabli ang pultahan, nagbarug ko nga sama sa nahadlok nga rabbit. Ug si Auntie Carol, miduol og iya kong gigakos. Siya nga walay anak, nasayod, ang maalimahon niyang kasing-kasing nasayod na nakinahanglan kong usa ka dapit nga mahisako. Pagka makahupay o pagkatamis ni Antong Higayuna. Nawagtang akong kahadlo kung akong gibati nga nakaangkla ko sa usa ka luwas nga espirituhanong dapit. Ang gugma naghimo og luna sa inyong kinabuhi para sa uban, sama sa gibuhat ni Auntie Carol kanako. Sa literal, ang mga inahalig himog kwarto sa ilang lawa sa pag-alima sa bata nga wala pamataw, apan ang pag-alima, dili kay kutubra sa pagsabak o pagbadako sa mga bata. Si Eva, gitawag nga inahan sa wala pa siya mga anak. Ug mituo ako nga ang pagkainahan, nagpasabot, kapaghatag o kinabuhi. Huna-huna, ang daghang paagi nga kamo makahatag o kinabuhi. Mahimong nagpasabot kini nga paghatag o emosyonal nga kinabuhi nga tusuloy paglaom o sa espirituhanong kinabuhi sa maduha-duhaon. Uban sa tabang sa Espiritu Santo, makamugna kita og dapit nga makamaayo sa pagbati alang sa mga gipakaubos, sinalikway o estranghero. Niining malumo apan, impruwinsyal nga paagi, nagtukod kita og gingharian sa Dios. Mga sister, tanan kita, mianhi sa yuta, nga dunay mga gasa sa paghatag o kinabuhi, pag-amuma, pagkainahan, tungod kay plano kana sa Dios. Ang pagsunod sa iyang plano pagkahimo magtutukod sa gingharian ay kinahanglan og dilihin ako nga sakripisyo. Si Orson F. Whitney misulat, ang tanan nga atong giantos gilahutay, labi na kon mainantuson kitang mulahutay, mulunsay sa atong kasing-kasing. Ug muhimo natong mas malumo ug mangiloyon. Ug pinaagi sa kugi ug kalisdanan nga kita makabaton ug edukasyon nga maghimo natong mahisama sa atong amahan ug ginahan sa langit. Kini nga makalunsay nga pagsulat magdala ka nato ngadto kang Kristo kinsa mag-ayo ka nato ug maghimo natong mapuslanon sa buhat sa kaluwasan. Nagtukod usab kita sa gingharian kung kita musulti o mupamatuod sa kamatuoran. Sundo nato ang sumbanan sa Ginoo. Nagtunlo siya uban sa gahom o otoridad sa Dios. Mga sisters, mahimo usab nato. Ang mababae ganahan mag-istoryahan o magpundok. Samtang mulihok kita, pinaagi sa giligar ng otoridad sa Kristo nga gihatag ka nato. Ang pag-istoryahan o pagpundok, mulambo ngadto sa pagtudlo sa Ebanghelyo o pag-iya. Si Sister Julie B. Beck, kanhi kinatibuk ang presidente sa Rift Society, mitudlo, ang abilidad sa pagkwalipay, pagdawat o pagbuhat sa personal nga pagpadayag, mao lamang ang pinaka-importanteng kahanas nga maangko niining kinabuhia. Nakinahanglan kini og mahunahunaong panikamot. Ang personal nga pagpadayag gikan sa Espiritu Santo kanunay muhagat nato sa pagkat-on, pagsulti o pagbuhat sa mahangturong kamatuoran sa kamatuoran sa manuluwas. Kung mas musunod kita kang Kristo, mas babati nato ang iyang gugma o direksyon. Mas gusto nato itudlo ang kamatuoran sama sa iyang gihimo bisan adunay oposisyon. Pipila ka tuig ang milabay, nag-ampo ko pagpadayag, aron mapanalipdan at pagkainahan, dihang nadawat na ko ang wala ilhing tawag sa telepono, ipungutan ako. Ikaw ba si Neil Marriott? Ang inahan sa pulo ka anak? Ang ikaon si hapit na matawa. Umalipan ko may tubag, oo, nagdahom ko, makadungog siyang muingon, og, maayo, maayo. Apande ko ka to. Di gyud ko kalimot sa iyong tubag na ko sa telepono nga, nasuko kay ko nga midala ka og mga bata sa huot na nga planeta. Ah, nagkanga-kanga ko. Kasabot ko sa imong gibati. Mikalit siya ingon, wala. Wa ka kasabot. Mitubag kong kahilakon. Basin, wa ko kasabot. Nagsugod siya giyaw-yaw sa binuang kuno na kong pagpili sa pagkainahan. Sa iyang pagpadayon, nag-ampo ko. Og doon ako'y nindot nga nahuna-unaan. Ang sakay sulti sa Ginoo kaniya. Akong gibati nga nagbarog ko sa ligong dapit ug may kaisog sa pagunahuna kang Kristo. Ug miingon ko nga nalipay ko nga nahimong usa ka inahan ug isaad nako nimo nga buhaton nako ang tanan sa akong gahom kapadak-on akong mga anak sa paagi nga mas mumaayong puy-an ang kalibutan. Mitubag siya. Sige, hinaot nga mahimo nimo ug gibutang niya. Gamay ra katong butanga. Ang importante luwas kong nagbarog sa kagalingon akong kusina. Apan sa kagalingon akong gamay nga paagi, nakapamulong ko sa pagpanalipod sa pamilya, mga inahan o sa mga tigalima, tungod kay akong nasabtan o gituuhan ang doktrina sa pamilya. Og nag-ampo ko aron makapamulong ni ini nga kamatuoran. Ang pagkahimong lahi sa ubang mababae sa kalibutan, mag-agni o pipila kapag saway, maunga kinahanglan tong iangklang atong kagalingon, ngadto sa mangturong mga baruganan o bumaptuod, bisan siya pagtanaw sa kalibutan. Kung mangutana kita sa kagalingon, unsa may atong buhaton? Pamalandungi kini nga pangutana. Unsa may padayong gibuhat sa manuluwas? Mualima siya, mumugna siya, mudasig siya o kalambuan o kamaayo. Mga kababinin o mga sister, mahimo nato kini. Mga bata sa primary, doon na ba'y tao sa inyong pamilya na naginanglan sa inyong gugma o kamabination? Nagtukod usab kamo o gingharian, pinaagi sa pag-alima sa uban. Ang paglalang sa manuluwas ni ini nga kalibutan ubos sa direksyon sa iyang amahan, usa ka talagsaong buhat sa pag-alima. Gitagan ta niya og dapit aron kita mutubo o makapalambo sa pagtuo sa iyang maulalon nga gahom. Ang pagtuo kay Hesukristo og sa iyang pag-ula mao ang katapusang dapit sa pagkaayo og paglaom, paglambo og katuyuan. Tanan kita na kinahanglan og spiritual o physical nga pagbati sa pagkahisakop. Kita, mga sister, sa tanang edad o katuigan, makahimo nining dapita, gani dapit nga balaan. Ang dako na tong responsibilidad mao ang pagkahimong babae nga nagsunod sa manuluwas, mualima uban sa kadasig, o magsunod sa kamatuoran sa walay kahadlok. Samtang muhangyo, kita, samahan sa langit, himuon kita magtutukod sa iyang gingharian, ang iyang gahumo da gayday kanato, ug atong mahibaluan, unsa ang pag-alima, nga sa katapusan, mahimong sama sa langit ng mga ginikanan. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
There's things in all of our communities where people need us that we need.
Kita kinahanglan sa mga tao ug sila kinahanglan nato. Ang atong higala miingon na ay mga pamilya diri nga refugees o gusto kong mutabang nila. Ug diha ko nahibalo nga mao kana ang angay nakong buhaton.
Mahinumduma nako nga wala kami bisan unsang makaon o matulog nga magkutoy ang tiyan. Nakapuyo mi sa Ginya Camp sulod sa mga 5 ka tuig.
Sa una si Fato hilumon og maulawon. Wala ko kasiguro kung sa among relasyon magkasuod ba mi o dili. Kuni sa imong pag-apil sa dagan. Mudagan ko bisan o ganahan kay kuni ini. Interesado si Fato sa dagan o maayo gyud siya kaayo ni ini. Nasayod kong importante kaayo ni para niya, kay nasayod kong importante kaayo ni nako ni Adtong Idara.
Kung dili tungod ni Tony, wa ko kay baluas ako. Dili lang sa dagan siya misuporta nako. Gisuportaan ko niya sa tanan akong gibuhat. Kung naginanglan ko niya naa siya, dili lang para nako, apan sa akong pamilya usab.
Usa ako ka Mormon og Muslim si Fato. Tingali, nagsuportahay tungod kay pareho kaming nag-ampo sa Diyos.
Wa ka kahibalo apan dako kaya kaog nahimo sa akong kinabuhi. Di lang higala ang akong tan-aw nimo. Gitan-aw ti ka nga masaligan sa kanunay. Bisan asa ko, bisan unsay akong agian. Kibaw ka.
Siyempre, Fato, gigugma ti ka.
Gigugma sab ti ka.
Miingon ko niya, unsa ka importante para niya nga magkauban kami. Makatandog yun kaayo, kay wala ko kahibalo nga magka-influensya dahil siya kaayo sa uban.
Gusto kong makahimo kalainan sa kinabuhi sa uban, sama sa gihimo niya sa akong kinabuhi. Gusto nako ka na himoon nga to sa uban.
Na nato ka ng espiritu, gihatagan ta og gugma sa Diyos nga magkahiusa sa mga tao.
Na yun ang matarong mutubag kaniya. Kanus aba kami magkakita kanimo nga gi...
Or thirsty and gave thee drink. When saw we thee a stranger and took thee in.
Kana sa ba kami nakakita kanimo nga naglumuluong og amo ikaw gipasaka. O hubo og amo ikaw gipasaka.
And came unto thee. And the king shall answer, say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it.
Nagaingon sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga maingon gagibot ninyo kini sa akong labing gamay na mga igsoon, gibot usab ninyo kini kana ako.
Sa adlaw nga giorganisar ang Relief Society, gipahayag ni Emma Smith, maghimo kitag usa ka butang nga talagsaon. Nagpaabot kitag mga okasyong talagsaon og dinali ang mga tawag. Kadtong dinali ang mga tawag og talagsaon mga okasyon, diha kanunay kaniadto sama ni ini karon. Ang USA may abot sayo sa Oktubre 1856 sa General Conference ng ipagbalo ni Presidente Brigham Young ang kongregasyon ng nagkariton nga pioneer ang naagayot sa dalan o dugay na sila din ha. Siya may pahayag. Ang inyong tinuhoan, relihiyon o giangkon nga relihiyon, dili gayud makaluwas ug usa ka kalag ngadto sa celestial nga gingharian sa atong Dios. Gawas kung mabuhat kamo nga mga baruganan nga gitudlo nako ninyo karon. Lakaw ug dad-a dinhi kadto mga tawhana nga naa sa kapatagan ug mabinantayong atimana ang mga butang nga gitawag og temporal kun dili ang inyong pagtuo makawang lang. Hinumduman nato uban sa mapasalamatong pagdag ang mga lalaki kinsa nang laktod sa pagluwas sa nag-antos nga mga santos apan unsay gibuhat sa mga sister. Si Sister Lucy McServe Smith mi-record nga human sa pag-awag ni Presidente Young katong nanambong ng lihok. Ang mga babae may hubo sa ilang mga petticoat, mga bukad nga pang-ilaw nga sapaw kabahin sa uso-uso ni anong panahona, naghatag usabog kainit. Mga stocking o tanang butang nga ilang ikahatag dito gayod sa daang tabernakulo. O gipahimutan kini nga to sa mga karwahe aron ipadala sa mga santos dito sa kabukiran. Milabay ang mga simana gipundok pag-usab ni Presidente Brigham Young ang mga santos dito sa daang tabernakulo samtang ang mga luluwas o ang mga pundok sa nagkariton nag-anam o kaduol sa siyudad sa Salt Lake. Uban sa labing pagkadilayan nga muyo siya sa mga santos, ilabi na sa mga sister sa pag-atiman sa nanag-antos, pagpakaon kanila o pagdawat kanila nag-ingon. Ang uban inyo makita nga nabagtik sa katugnaw ang mga tiil, hangtod sa bulbool, ang uban hangtod sa mga tuhod o ang uban ang mga kamot ang nibagtik. Gusto namong dawaton ninyo sila, ingon og inyong tinuong mga anak o sa pagbaton o samang pagbatik alang kanila. Girecord usab ni Lucy Mr. Smith. Among gihimo ang tanan, uban sa tabang sa buota mga kaigsuonan sa paghupay sa mga timawa. Grabe ka na bagtik sa katugnaw ang ilang mga kamot o mga tiil. Wala kami mahunong sa mga paningkamot nga hangtod ang tanan na himong komportable. Wala gyud ako'y labaw nga katagbawan o tingali kalipay sa bisan unsang paghago nga nahimo ko sukad sa akong kinabuhi sama sa nagkahiusang pagbati nga mipatigbabaw. Unsay sunod nga buhaton sa andam nga mga kamot? Mahal ko mga sister, kini nga istorya tingali pakigsama sa atong panahon ug kadtong kinsa nag-antos sa tibuok kalibutan. Laing talagsaon nga okasyon nagtandog sa atong mga kasing-kasing. Adunay labaw pa sa 60 ka milyon nga refugee. Lakip sa napugos ug balhin nga mga tao sa tibuok kalibutan. Katunga ni adto mga bata. Kini nga mga individual na kasinati og grabing kalisod o nagsugod og balik sa usa ka bagong nasod og kultura. Samtang usahay adunay mga organisasyon naghatag kanila og dapit nga kapuy-an og sa nagunang panginahanglan unsay ilang gikanan mao ang usa ka higala og kaabin kinsa makatabang nga mapahimutang ilang bagong panimalay o sa katawo kinsa makatabang kanila sa pagkat-on sa pinulungan sa pagsabot sa mga sistema o sa pagbati nga nasakop. Sa miaging tinginit na himamat ko si Sister Evit Bangingo kinsa sa edad nga 11 milayos gikan sa sakaduyot nga sa laing dapit. Human gipatay ang amahan og tulos siyang isuong mga lalaki na wala sa sakabayan sa kalibutan na gubat sa gubat. Si Yvette og ang nabili mga member sa pamilya kadugayan may puyog unom og tunga katuig isip ng refugee sa silingang nasod hangtod nakabalin sila sa sakapermanenteng panimalay. Napanalinginan sila og maamong magtiayon kinsa mitabang sa transportasyon pag-iskwela sa ubang mga butang. Miingon siya nga kini nagunang tubag sa among mga pag-ampo. Ang iyang maanyag ginahan og himos nga gagmay igsuong mga babae kauban nato karon sa choir. Naghunahuna ako sa makadaghang higayon, sukad na himamat kini maanyag ng mga babay. Unsa kaha, kung ang ilang istorya, akong masinati. Isip mga sister kita ang labaw sa katunga sa balay tipiganan sa Ginoo sa pagtabang sa mga anak sa lingitong amahan. Ang iyang balay tipiganan wala lamang mag-apil o material ng mga butang, apan usab panahon, talento, kahanas o atong balaang kinaiyahan. Gitudlo ni Rosemary Wixom, ang balaang kinaiyahan nga anaak ka nato, nagpukaw sa atong tinguha sa pagduol sa uban o mag-aghat ka nato sa paglihok. Nag-ila sa atong balaang kinaiyahan nga nag-aghat ka nato sa paglihok, gisugyot ni Presidente Russell M. Nelson. Nagkinahanglan kita ang mga babae, kinsa makahimo sa importante mga butang, mga hitabo pinagi sa lahat ng pagtuog, kinsa maisugang tigpanalipod sa moralidad o mga pamilya diha sa kalibutang puno sa sala. Mga babae, kinsa nahibalo unsa sa pagtawag, sa pagtawag ang gahom sa langit sa pagpanalipod o pagligon sa mga anak o mga pamilya. Minyo o dalaga kamo mga sister nag-angkon og lahi nga kaabtik og espesyal nga paghunahuna nga inyong nadawat isip mga gasa gikan sa Diyos. Kami kalakinan dili makatumba sa inyong talagsaong impluensya. usa ka sulat sa First Presidency gipadala ngadto sa simbahan sa Oktubre 27, 2015 ni pahayag ug dakong kabalaka ug kapuangod alang sa minilyon ka mga tawo kinsa milaya sa ilang mga panimalay nangita og kapayan gikan sa sibil nga kagubot ug sa ubang mga kalisod. Midapit ang First Presidency mga individual, mga pamilya o mga unit sa simbahan sa pag-apil sa Kristo hanong serbisyo diha sa lokal nga kapayang proyekto sa refugee ug sa paghatag ngadto sa humanitarian nga pundok kon mahimo. Ang kinatibukang kapanguluhan sa Relief Society Young Women of Primary naghunahuna unsaon sa pagtubag ngadto sa imbitasyon sa First Presidency. Kami nahibalo nga kamo minahal nga mga sister sa tanang edad nagagikan sa nagkalainlaing matang sa kinabuhi o nagpuyo sa nagkalainlaing mga kahimtang. Ang tanang miyembro sa tibuok kalibutan nga sisterhood mipakigsaan diha sa bunyag sa paghupay sa nagkinahanglan sa kahupayan. Apan kinahanglan gayud hinumduman nga walay usa kanato mga mudagan kaysa atong kusog. Uban ni mga kamatuoran nga diha sa akong hunahuna among naorganisar ang usa ka payang paningkamot nga gitawag og madumuloong ako. Kini among paglaom nga kamo mainampuo mo piho unsay inyong mabuhay. Sumala sa inyong kaugalingong panahon o kahimtang. Sa pagserbisyo sa mga refugee nga nagpuyo sa inyong kasilinganan o mga komunidad. Kini oportunidad sa pagserbisyo o tagsa-tagsa, mga pamilya o organisasyon sa pagtanyag o panghigalaay, pagtudlo o ubang kristohanong serbisyo o maoy o sa kadaghang paagi nga makaserbisyo ang mga sister. Sa tanan nato may nampuong paningkamot, kinahanglan atong gamiton ang malamong tambag ni Haring Benjamin. Gihatag nato sa iyang katawan, human niya maawag kanila sa pag-amuma alang ni atong nanginahanglan. Tanawa nga ang tanan nini nga butang mahimo diya sa kaalam o kahusay. Sisters, kita nasayod nga ang pagduol nga to sa uban nga may gugma, mahinungdanon nga to sa Ginoo. I-considerar kini nga tambag sa kasulatan. Ang dumuloong nga nagapuyo uban kaninyo, paghahimuon ninyo, ingon sa mulupyo, taliwala kaninyo. Ug higugmaon mo siya, ingon sa imong kaugalingon. Ayaw ka mo paghikalimot sa pag-abi-abi o mga dumuloong, kay pinaagi, ini-ini, may nagpagkaamu o mga anghel sa wala lang nila, hibaloy, ang manuluwas mo ingon. Kay gigutom ako, ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Nadumuloong ako, ug gihinangup ninyo ang pagpasaka kanako. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasikiton ako, ug inyo akong giduaw. Mahigugmaong giila sa manluwas ang biyuda. Kansang amot duha ka kwartang diyot lamang, tungod kay iyang gibuhat ang unsay iyang mahimo. Gistorya usab niya ang sambingay sa maayong sa Marenhon, nga iyang gitapos, nga nag-ingon, lakaw, ug buhata ang ingon, usahay, ang pagduol, mahasol kaayo. Apan kung kita magtinabangay diha sa gugma o panaghiusa, mapaabot nato ang tabang sa langit. Diha sa mga serbisyo sa patay, alang sa usa ka talagsaong anak sa Dios, may usa ka tawo nga may pagigbahin nga kini nga sister, isi presidente sa Stake Relief Society, may trabaho uban sa iyang stake sa paghimo og quilt, aron makahatag og kainit ngadto sa nanag-antos nga mga tawo sa Kosovo panahon sa mga 1990. Ug sama sa maayong sa Marianho, naningkamot gyud siya sa pagbuhat, samtang siya ug iyang anak nga babay may maniho og truck nga puno niya tong mga quilt gikan sa London paingon sa Kosovo. Sa iyang pagbiyahe pauli sa panimalay, nakadawat siya og tinuod nga espirituhanong hunahuna nga mituhop og lawom sa iyang kasing-kasing. Ang hunahuna mao, unsay imong mahimo? Usa ka maayo kaayong butang. Karon pauli labang sa kalsada o pagserbisyo sa imong silingan. Ang lubong puno sa dugang nga makadasig nga mga istorya. Kung giunsa ning matinuanong babay pag-ila o pagtubag sa talagsaon o dinaliang mga tawag o usab ang ordinaryong mga okasyon ni adto mga tao nga naglibot kaniya. Sama pananglit, giablihan niya ang iyang panimalay o ang iyang kasing-kasing aron sa pagtabang sa nalimbaso nga batan o mga tao sa bisan unsang tagnaa, adlaw o gabi. Mga sister, kita makasiguro sa panabang sa langit tong Amahan, samtang kita magluhod o mangayo sa balaang pag-iya sa pagpanalangin sa iyang mga anak. Ang langit tong Amahan ang atong manuluwas, si Kristo ang Espiritu Santo andam sa pagtabang. Si Presidente Henry B. Eyre mihatag na ining gamhanang pagpamatuon ngadto sa mga kababayanan sa simbahan. Ang langit tong Amahan maminaw o mutubag sa inyong hugot na pag-ampo alang sa giya o tabang na makalahutay diha sa serbisyo alang kaniya. Ang Espiritu Santo ipadalangan ha kaninyo o ngadto ni adtong inyong giamumahan. Pagaligunon ka mo o gani pagarasigon nga mahibalo sa mga limitasyon o kinutuban sa inyong abilidad sa pagserbisyo. Ang Espiritu Santo muhupay kaninyo kung kamo muhuna-una. Igo ba ang akong nahimo? Samtang ato ikonsiderar ang dinaliang mga tawag ni adtong kinsa na ginahanglan sa atong tabang, pangutano nato atong kagalingon. Unsa kaha? Kung ang ilang istorya, ako masin nati Hinaot kita mangitaw inspirasyon muli ho pinaagi sa mga hunauna nga ato madawat o muduol nga manghiusa sa pagtabang ni atong kinsa ng inahanglan kutob sa atong mahimo o madasig sa paghimo sa mao. Tingali, kinidayon mahimong masulti kabayan ka nato. Ingon nga ang manuluwas ni sulti kabayan sa kami gumaong sister. Kinsa nang alagad ko tiya, usa ka maayong buhat kini iyang gihimo. Gihimo niya ang maarang niya nga mahimo. Akong tagon ka na talagsaon. Sa pangalan, Hesus Kristo. Amen.
Sisters, we express
mga sister, ipadangat namo ang tinuray namong pasalamat sa matag usa sa inyong pakiguban kanamo karon. Pasalamat nato ang choir og ang tanan karon sa ilang pag-apil og pasalamatan ang mga miabag sa pag-andam nini nga meeting sa tanang paagi. Ang choir mukanta karon sa Come Follow Me nga si Elizabeth Mars motokar sa cello. Ang panapos nga mamumulong sa sesyon, si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Human sa mensahe ni Presidente Eyring, ang choir mukanta sa unang duha ka bersikulo sa More Holiness Give Me. Ang kongregasyon mudungan sa choir sa pagkanta sa ikatulong bersikulo, sigon sa gidirekta. Ang panapos nga pag-ampo ay halad karundayon ni Sukane Parko Osaka, Sister sa Relief Society sa Jordan River Cambodian Branch sa Salt Lake Granger North Stake.
I am grateful to be with you this evening.
Nalipay ko nga gikauban kamo karong gabi una sa nining pagsimba, pagpamalandong ug pagpahinungod. Pareho kita nagampo. Nadungog kita sa mapinanggaon natong langitong amahan. Ginumduman nato ang atong manuluwas si Ginoong Hesukristo. Samtang gitando kita sa mga himno sa pagdaig kaniya. Nadasig kita sa paghimo og dugang pa sa pagtabang sa atong agalon sa iyang buhat sa pagbayaw o pagtabang sa mga anak sa atong langitnong amahan. Ang tinguhan nato nga makaservisyo sa uban, natuman pinaagi sa atong pasalamat, gumikan sa nahimo sa manluwas kanato. Mao nga ang atong kasing-kasing nalipay sa mga pulong nga gikanta, tungod kay gihatagan kog daghan, mohatag ko. Si Haring Benjamin sa iyang dakong sermon nga na-record sa basahon ni Mormon Misa at ni Ana nga pagbati sa pasalamat. Kung ang atong pagtuo kang Hesukristo mupasarang kanato sa kalipay alang sa iyang pasaylo, batio nato ang tinguha sa pagserbisyo ngadto sa uban alang kaniya. Mitudlo si Haring Benjamin jamin nga ang pagpasaylo dili matuman dayon sa usa ra ka higayon. Miingon siya, o karon, alang sa katuyuan ini nga mga butang din ako nakapamulong nga naga ninyo, nga mao alang sa katuyuan sa pagbaton sa usa ka pasayloan sa inyong mga sala sa matag-adlaw, nga kamo mahimo nga maglakaw nga walay kasaypanan sa atubangan sa Dios, ako manghinaot nga kamo kinahanglan muhatag sa inyong kaptangan ngadto sa mga kabos, matag tawo sumala sa unsa ang anaa kaniya, ingon sa pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa hubo, pagduo sa mga masakiton, o pag-alagad sa ilang kahupayan. Sa espirituhanon o lawasnon sumala sa ilang mga panginahanglan. Ang kumpanyo ni Alma nga si Amelie, mitudlo usab sa kamatuoran nga ipadayon gayud nato ang atong pagserbisyo kaniya aron mapasaylo. O karon tanawa akong hinigog mga kaigsoonan, ako maingon, ayaw pagdahom nga mao kini ang tanan. Kay human ninyo mahimo kining tanan, kun kamo mo sa likway sa timawa o sa hubo, og dili muduaw sa masakiton og sa may balatian og muhatag sa inyong gabtangan, kung kamo aduna ngadto sa nanginahanglan, ako mingon kaninyo, kung kamo dili mubuhat sa bisanha ini-ini, tanawa, ang inyong pag-ampo makawang, og dili ninyo mapahimuslan, og kamo ingon sa mga nagpagaron ingnon kinsa naglimod sa pagtuo. Akong ginahuna ang mga babae sa akong kinabuhi. Doon ay 31 ka mga babae o mga batang babae sa among pamilya, sugod sa akong asawa o hangtod sa tulo ka pinakabag-o na among apo. Ang uban, gikauban na to karon. Ang lima, wala pa mag-dose ang edad. Kinitingali ang una nilang meeting sa conference center, kauban sa ilang mga igsoon, sa simbahan sa manuluwas. Ang matag-usa makabaton og lain-laing panumduman og mohimo sa iyang mga commitment niini nga kasinatian. Dunay tulo ka panumduman og tulo ka commitment nga gihinaot na akong magpabilin sa tibok nilang kinabuhi og lapas pa. Ang mga panumduman mao ang pagbati og ang mga commitment anaa sa mga butang nga buhatunon. Ang pagbati nga importante kaayo mo ang gugma. Gibati ninyo ang gugma sa namulong nga mga talagsaong leader nga sister. Og may bati kamo pinagi sa espiritu nga sila nahigugma kaninyo. Bisan og sila wala makaila kaninyo tungod kay may bati sila sa gugma sa langitong amahan og sa manluwas para kaninyo. Mao nga gusto kaayo silang maservisyo kaninyo og makadawat sa mga panalangin nga gusto sa Dios alang kaninyo. Gibati ninyo ang gugma para sa uban karon, para sa mga higala, mga classmates, mga silingan, o gani sa mga tao nga bag-o lang miabot kaninyo nga usa ka estranghero. Kana nga gugma usa ka gasa gikan sa Dios. Gitawag kana sa kasulatan o gugmang putli o tiunay nga gugma ni Kristo. Gibati ninyo kana nga gugma karon. O kanunay ninyo kanang madawat kon inyong tinguhaon. Ang ikaduhang pagbati nga naa kaninyo karon mao ang impluwensya sa Espiritu Santo. Gisaaran kamo mga sisters karon nga ang Espiritu Santo mogiya
aron makaplagan ninyo ang serbisyo nga gusto sa Ginoo nga buhaton ninyo sa uban para kaniya. Gibati ninyo pinaagi sa Espiritu nga gikan sa Ginoo ang ilang saad og kini tinuod. Mingon ang Ginoo, ug karon sa pagkatinuod, ako maingon nga na kanini. Itugyan ang imong pagsalig diyan yan ang Espiritu nga nagtultul sa pagbuhat og maayo. Oo, sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga mapainubsanon, sa paghukom nga matinudanon, ug kini ang akong Espiritu. Nadawat ninyo kana nga panalangin karon. Sama pananglit, ang ngalan o dagway sa tao nga nakinanglan, misulod sa inyong huna-huna. Tingali kadyot ra kini diha sa huna-huna, apan tungod sa inyong nadungog karon, mag-ampo kamo bahin nini, mosalig nga ang Diyos mugiya nga himuon ninyo ang maayo nga mao'y iyang gusto para kanila. Sa ingon ang pag-ampo na himong kasumbanan sa inyong kinabuhi, kamo ang uban na himong mas maayo. Ang ikatulong pagbati nga naanan ninyo karon mao nga gusto kamong mas maduol sa manuluwas. Gani ang pinakabata nga babae din himo bati sa katinood sa pagdapit diya sa kanta nga dali sunod mo ka na ako. Tunob niya ang sundon ta. Ug niya na ang pagbati, ang una ninyong isaad nga buhaton mo ang pag-adto o pagservisyo, uban sa kasayuran nga kamo wala mag-inosara. Kung maadto ka mo sa paghupay o pagservisyo o tao alang sa manuluwas, anda mo niya ang dalan para kaninyo. Ang mga return missionaries nga niya karon musulti ninyo nga wala magpasabot nga ang matag tawo nga naa sa matagpultahan nga inyong maserbisyuhan andam nga mudawat og mopasalamat apan ang Ginoo anaa sa inyong atubangan sa pagandam sa dalan. Si Presidente Monson may balik-balik sa pag-ingon nga nahibalo siya sa katinuod sa saad sa Ginoo. O kinsa kadto nga mudawat kaninyo dito atua sa bako, kaya ko mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot o sa inyong wala. O ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasing-kasing. O ang akong mga anghel anaa libot kaninyo aron sa pagtabang kaninyo. O sa kapaagi sa nga siya mag-uban kaninyo mao ang pag-andam sa kasing-kasing sa tao nga gihangyo. Nga gihangyo niya nga inyong serbisyohan. Andamon usab niya ang inyong kasing-kasing. Makita sab ninyo nga ang Ginoo mubutang og mga tigtabang sa inyong tuo ug sa inyong wala ug sa inyong palibot. Dili kamo mag-inusara sa pagserbisyo sa uban para kaniya. Gihimo niya kana nga rekan ako karon. Mihan na ang Ginoo og daghang saksi pinaagi sa mga pulong ug sa musika. Sa pagtipon ug pagpadaghan sa gahom unsay gusto niya nga akong isulti. Gusto lang kong masiguro nga nga akong isulti buhaom sa gusto niya nga akong isulti. Manghinaot ko nga batiun ninyo ang pasalamat ug kalipay samtang hiusahon kamo sa Ginoo sa pagserbisyo kaniya. Kay kanunay kamong makasinati ni Ana. Makapahiyom kamo sa pagpasalamat sama nako sa mataghigayon nga manganta kita og katamis sa buluhaton. Makapahiyom sab kamo kun mahinumdum kamo ni ini nga bersikulo. Og ang hari maingon sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa labing gamay nining akong mga igsuon gibuhat usab ninyo kini kanako. Karon ang ikadhang butang nga angan ninyong buhaton mao ang paghinumdum sa Ginoo samtang magserbisyo kamo kaniya. Ang Ginoo dili lang magauban ug magdala og mga anghel nga mauban sa atong pagserbisyo. Siya usab mubati sa kaupayan nga gihatag kanato ngadto sa uban sa mga kini atong gihatag kaniya. Ang matag anak sa Dios nga makabati og mutuos sa mga mensahe niini nga miting makapangutanan. Unsa man ang ipabuhat kanako sa Ginoo aron matabangan siya nga matabangan ang nanginahanglan. Ang sitwasyon sa matag sister managlahi. Mauusab nga do sa gamayng pundok na kong mga anak. Magad o tanang apo nga mga babay, nga do nila o sa tanang anak sa langitong amahan, akong sublion ang maalamong tambag ni sister Linda K. Borton. Mihangyo siya ninyo nga mag-ampo uban sa pagtuo aron mahibalo unsa ipabuhat sa Ginoo kaninyo sa inyong mga kahimtang. Dahil mihatag siya og saad bahin sa tamis nga kahupayan, nga gihatag mismo sa Ginoo, ngadto sa babae nga gisaway, tungod sa pagdihog sa ulo ni Kristo ug mahalon nga lana, nga ikabaligya man unta kini aron ikatabang sa mga kabos. Apan si Jesus miingon, pasagdi lang siya. Nganong inyo man siyang samukon? O sa kamayong buhat kining iyang gihimo alang kanako? Kaya mga kabos, kanunay ang anaa kaninyo ug bisan kanus-a nga buot ninyo, makahimo kamog maayo alang kanila, apan ako dili kanunay ang ani-a kaninyo. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo akong lawas, gihaplasa niya ang alang sa paglubong. Mag-aingon ako kaninyo, nga bisan din ganis, tibo kalibutan, igawali ang mayong balita. Ang gibuhat ninyong bayhana, pag-aisgutan, ingon nga handumanan alang kaniya. Kana nga mubong kasulatan o sa kahingpit nga tambag para sa makinudanong mga sister sa gingharian sa Ginoo sa samok nga panahon. Mag-ampo kamo, aron mahibalukin sa ang gusto samahan nga inyong serbisyuhan tungod sa inyong gugma. Tungod sa inyong gugma kaniya o sa atong manluluwas, ayaw laumi o tinguhaa nga i-anunsyo ang inyong nahimo sama sa ihimplo sa babae nga gistorya sa kasulatan, katsang buhat nga balaan sa pagtahod sa manluluwas sa kalibutan, mao'y gihinumduman, dili ang iyang pangalan. Akong panghinaot nga ang mga sister sa atong pamilya, mubuhat kutub silang mahimo, tungod sa gugma sa Dios nga serbisyuhan ang nanginahanglan. O ang ikatulong at gipanghinaot nako nga magmapaubsanon sa personal sa maayon nilang mga buhat. Akong panghinaot nga dawaton nila ang tambag sa Ginoo dihang miingon siya, diin masaligon ko nga takos daigon. Magmatngon kamo nga ang inyong maayong buhat dili ninyo himuon sa atubangan sa mga tao, aron lamang sa pagpasundayag ni iningadto kanila kaysa ingon ni ana wala kamoy balos gikan sa inyong amahan nga naa sa langit. Ug dayon siya mingon, apan kun kamo mulimos ayo ipahibalos inyong wala nga kamot on sa ang gihimo sa inyong tuo nga kamot. Aron ang inyong mga paglimos matago ug ang limong amahan kinsa nakakita sa tago sa iyang kaugalingon muganti kaninyo sa dayag. Akong pag-ampo alang sa mga sisters gingharian. Bisan taga-asa o unsay ilang kahimtang, ngang ilang pagtuo sa manluwas o pasalamat sa iyang pag-ula, mugiya kanila sa paghimo, kutob sa ilang mahimo ni adtong gihangyo sa Dios nga ilang serbisyohan. Kun buhaton nila kini, mosaad ko nga mamahimo silang balaan nga mga babay, kinsa dayag nga pag-aabi-abihon sa langit nung amahan, o sila pagagantihan. Mupamatuod ko nga kini ang simbahan sa nabanhaw nga si Jesucristo. Siya nabanhaw, gibayaran niya ang kantidad sa atong mga sala. Nasayod tungod kaniya, kung atungod kaniya mabanhaw kita o makabaton o kinabuhing dayon. Si Presidente Thomas S. Monson, mao ang iyang buhing nga propita. Ang langit ng amahan, maminaw og mutubag sa atong mga pag-ampo. Musaksi ko, nga mas dool kita sa manuluwas kon kita tungod sa tiunay nga gugma mo serbisyo sa uban alang kaniya. Sa pangalan ni Jesucristo, akong ibilin ka na nga saksi. Amen.
Dear Heavenly Father, we ask this tonight.
Amahang langit nun, magpasalamat kami nin gabi una. Magpasalamat kami sa kaninga Women's Conference og nabati na mong pasalamaton sa mga speakers karong gabi una. Magpasalamat kaayo kami sa imong simbahan o sa imong ebanghelyo nga naa sa among kinabuhi. Amahan, mangayo kami nga palihog bendisyon ni si President Thomas S. Monson ang mong propreta o ang iyang counselors o sa mga general authorities o ang mga local authorities nga unta naa sa maayong panglawas aron makapadayon sila pagserbisyo diha kanimo. Amahan, magpasalamat usab kami sa among kinabuhi. O mahinaot mi nga makaatin kami sa General Conference sa sunod semana. Kami mangayo usab kami nga sa pagbiya ni ining nga building din karong gabi una. Mangayo kami nga unta imo kaming bantayan sa og tabangan mo kami nga maabot kami sa among panimalay nga safe. Og tinintanan among gipangayo sa pangalan sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen.